Hlustaðu á Myway-morðin í spilararúf eða á hlaðvarpsveitum. Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Hermenn úr þjóðvarðliði Bandaríkjanna komu til Los Angeles í dag til að kveða niður mótmæli í borginni. Boðað hefur verið til frekari mótmæla í kvöld. Sífellt fleiri umsækjendur alþjóðlega vernd velja sjálfir að fara úr landi, segir sviðstjóri verndarsviðs útlendingastofnunar. Helmingi færri hafa sótt vernd þar sem af ári miða við í fyrra. Leggja þarf áherslu á hraðari uppbyggingu ofanflóðavarna víða land að mati umhverfisráðherra. Ísraelsher sakaður enn eina árásina á almenna borgara á Gaza sem sóttu sér neyðar aðstoð við dreifingastöði í borginni Rafa í dag. Árnastofnun hefur birt lista yfir 500 nýjar þýðingar í tölvuorðasafni sínu. Internetið heitir nú formlega Internet en ekki Líðnet. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir kvöldfréttir. Þjóðvarðliðar eru komnir til Los Angeles að kveða niður mótmæli í borginni. Íbúar eru uggandi yfir ákvörðun Bandaríkjaforseta að taka yfir stjórn þjóðvarðliðsins sem hefur ekki verið gert í rúm 30 ár.
Heimavarnaráðherra Bandaríkjanna sagði þjóðvarðliðum ætlað að viðhalda friði í ljósi vaxandi spennu milli mótmælenda og innflytjenda yfirvalda í Los Angeles. Fjölmenn mótmæli brutust út á föstudag eftir að innflytjenda yfirvöld gerðu rassíur í borginni Paramount í Los Angeles sýslu, þar sem meiri hluti íbúa spænskumælandi. Minst 118 voru handteknir. Lögreglan í Los Angeles kveðst ekki þurfa liðsinni þjóðvarðliða, en hún sé reiðubúin að vinna með þeim. Að minnsta kosti 29 hafa verið handteknir í tengslum við mótmælin, flestir fyrir minni háttar brot. Frekari mótmæli hafa verið boðuð á nokkrum stöðum í borginni í kvöld, aðgerða sinnar í Los Angeles segjast ekki óttast þjóðvarðliðana. Þeir séu staðráðnir í að mótmæla áfram í kvöld. Dröfn Ösp Snorradóttir Rósas býr í Los Angeles og líkir aðstæðum í borginni við hernaðar ástand.
Það mikill ótti sem hefur gripið sig hérna borgina því að það náttúrulega ekki á hverjum degi það sem að sér skriðdreka niður í hérna downtown. Ég veit ekki hvað maður á að lýsa, maður þetta eins og maður sé undir ykkur hernaðarástandi hérna í alvörunni. Sko. Ég meina, ég ekki hrætt sjálf því ég náttúrulega hérna passa ekki inn í þetta eftirlit sem að þeir eru að leita af. Þeir eru ekki að leita af hvítu fólki.
Sagði Dröfn Ösp Snorradóttir Rósas. Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Umsóknum Úkraínumanna alþjóðlega vernd hér á landi hefur fækkað tæplega 60% síðan í fyrra, segir sviðstjóri hjá útlendingastofnun. Sífellt fleiri umsækjendur velja sjálfir að fara úr landi.
Rúmlega helmingi færri umsóknir hafa borist alþjóðlega vernd þar sem af ári miðað við í fyrra. Á fyrstu 5 mánuðum ársins voru umsóknirnar 505 en voru 945 á sama tímabili í fyrra. Lilja Rós Pálsdóttir sviðstjóri verndarsviðs útlendingastofnunar.
Við gerum ráð fyrir kringu 2000 umsóknum en við erum ekki að sjá það núna. Við höfum séð áður að það hefur fækkað í þeim umsóknum og svo hefur það aukist höllst út frá því þannig að Ég held að sé ekkert endlegt að merkja það akkurat núna af hverju það eitthvað fækkun og við búumst ekkert við því að hún verði áfram.
Hún segir þessa þróun jákvæða.
Þetta styttir málsmeðferð tími, þannig að við erum aðgreða umsóknir hraðar sem miklu betra. Við vorum í kringu 9 mánu með málsmeðferð tíman, hann dottinn í 4 mánu. Fyrst þegar við skoðum tölurna hjá okkur bara fækkun í umsækjendum frá Úkraínu og Venezuela. Þá voru stæðstu hópurnar okkar áður og eru svo sem í dag en þá stæðstu hópurnar okkar.
Umsóknir alþjóðlega vernd í fyrra voru 2000, þar af rúmlega 60% frá Úkraínumönnum. Lilja segir komu þeirra hingað til lands sveiflukennda, ytri þættir eigi þar stærstan þátt. En þrátt fyrir að umsóknum alþjóðlega vernd fari fækkandi, umsóknum sjálfviljuga heimför að fjölga.
Við hjálpum í kringum 1200 einstaklingum sem vildu fara heim til sín í fyrra að fara og eru kringum 300-400 núna, þannig að það heldur bara áframstækkandi verkefni. Það stóð fólk að fara heim.
Sagði Lilja Rós Pálsdóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Leggja þarf áherslu á hraðari uppbyggingu ofanflóðavarna, segir Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisráðherra. Veðurstofustjóri sagði í fréttum í vikunni að djarfari aðgerða væri þörf vegna ýktara veðurfars sem valdi gæti aukinni skriðuhættu. Umhverfisráðherra stefnir á að leggja fram aðlögunar áætlun vegna loftslagsbreytinga í lok sumars, þar sem ofanflóðavarnir verða efstar á blaði.
Það sem við sjáum líka bara að þessir varnargarðar hafa marg sannað gildi sitt. Mótvæðisaðgerðir gegn loftslagsbreytingum er eitthvað sem við þurfum að standa okkur í, en það er alveg sama hvernig okkur gengur þar. Við þurfum alltaf að aðlaga samfélagið og lífríkið að þeim þeirri hnattrænur hlínun sem er að eiga sér stað. Við eigum engar annar að kosta völ, þannig að það skiptir máli að fylgja þessari aðgerðaáætlun eftir.
Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Heilbrigðisyfirvöld á Gaza segja minnst 31 hafi verið drepinn í árásum Ísraelshers í dag. En ein árásin var gerð í grennd við dreifingarmiðstöð hjálpargagna.
Dreifingarstöðin er á vegum mannúðarsamtaka Gaza, sem stutt er á bandarækjamanum og hefur séð dreifingu matvæla í samstarfi við Ísraela. Samtökin segjast hafa dreift þúsundum máltíða síðan mánaðamót. Mikil ringulreið hefur þó verið á dreifingarstöðum og Sameinuðu þjóðirnar hafa neitað að starfa með samtökunum. Þau sem særðust í árásinu voru flutt á Nasser spítalan í Khan Yunis. Heilbrigðis yfirvöld og Gaza vara við því að spítalar verði að kirkjugörðum á næstu tveimur sólarhingum ef rafstöðum verður ekki séð fyrir eldsneyti.
Erla María Markusdóttir sagði frá. Skúta 12 aðgerðarsinna með sæmska umhverfisvendarsinnan Gretu Thunberg í broti fylkingar nálgast Gaza með hjálpargögn. Ísraelsk stjórnvöld heita því að komi veg fyrir að þau komist á leiðarenda. Markmið aðgerðarsinnana er að koma hjálpargögnum til nauðstaddra á Gaza og vekja athygli á hörmungunum sem dynja á palestínumönnum. Thunberg segir markmið ferðarinnar umfangsmeira en að komast á áfangastað. Ferðin snúist að sína hugrekki, samstöðu og mennsku. Internetið hefur nú fengið það heiti í tölvu orðasafninu í stað Líðnets. Listi yfir nýjar þýðingar á 500 orðum í safninu hefur verið birtur hjá Árnastofnun.
Tölvu orðasafnið er uppflettisafn orða á íslensku og fleiri tungumálum og innieldur hugtök sem tengjast tölvum og tölvunarfræði. Orðasafnið er unnið af orðanefnd Skýrslutæknifélags Íslands SKÍ og er hýst í íðorðabanka stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Safnið er þróað í samstarfi við fagfólki upplýsingatækni og sérfræðinga við Háskóla Íslands og Háskólan í Reykjavík. Undanfarin misseri hefur orðanefnd SKÍ lagt áherslu á vaxandi áhrif gervigreindar. Einnig hefur verið unnið ítarlega með orðaforða sem tengist öryggismálum í upplýsingatækni. Orðanefndin notast við hina ýmsu orðalista sem henni hefur áskotnast. Einnig skapast oft líflegar umræður í Facebook-hópnum Íslensk tölvuorð og þaðan fær nefndin oft tillögur að þýðingum. Meðal nýlegra orða eru til dæmis bálkakeðja, gagnagnót, reiknirit og talgreining. Samhliða þýðingum nýrra orða eru eldri þýðingar uppfærðar í takt við almenna notkun, enda ná ekki öll nýirði flugi. Þýðing enska orðsins internet var meðal annars uppfærð. Í stað þess að nota orðið líðnet er það nú þýtt sem internet eða einfaldlega netið. Orðið kód er orðið að kóða í stað kóta. Yrki var áður notað sem þýðing á hugbúnaði sem kallaður er bott upp á ensku. Nú þykir í góðu lagi að segja botti.
Hér undir ómaði tónlist tölvu popsveitarinnar Kraftverk. Grétar Þór Sigurðsson tók pistilinn saman. Umferð hefur gengið vel helgina að sögn aðalvarðstjóra hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var umferðin þétt bæði á föstudag og í gær, aðalega á Suðurland. Og búast má við því að umferðtækja þyngjast til höfuðborgarsvæðisins þegar líður á daginn. Helgin hefur gengið stórsplýsalaust fyrir sig en yfir lögreglu þjótt hjá lögreglunni á Vesturlandi segir mikið hraðakstur í umdæminu. Fólk sé að flýta sér og hann brýnir fyrir ökumönnum að draga úr hraðanum. Og þá skulum við líta til veðurs, norðlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu og skúrir á víð og dreif, en lítilsáttar rigning eða slitta austanlands. Hiti 4-12 stiga deginum mildast á Suðurlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Védís Kalmansdóttir, fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Þetta er eitthvað svona next level sturlum, það fer allt á hliðina. Þannig að þetta er svona eins og bara risastórt sveitaball, en sami trillingur, jafnvel meiri.
Þann 25. október árið 2024 voru síðustu aldamótatónleikarnir haldnir í Íþróttahöllinni á Akureyri. Vikun áður höfðu fernir tónleikar verið haldnir í Háskólabíói sem hafði verið svona einskonar heimavöllur aldamótatónleikana. Þetta verkefni var þá 5 ára gamalt, hafði verið í gangi síðan árið 2019 og vinsaldirnar verið svakalegar. Þetta komu saman á einu sviði allir helstu söngvarnir sem höfðu slegið í gegn í kringum síðustu aldamót. Magni, Hreimur, Birgitta, Gunni Óla, Einar Ágúst, Beggi Sóldögg, Valur, Íris og Jónsi. Ég heiti Vignir Egill og í þessum þætti ætlum við að gera upp þetta fyrirbæri sem aldamóta tónleikarnir voru. Við fylgdumst með síðustu aldamóta tónleikunum og fengum fólkið sem fór í gegnum allt ferðalagið til að segja frá. Við byrjuðum á því að tala við Atla Rúnar sem er maðurinn á bak við hugmyndina, maðurinn á bak við tónleikarna og maðurinn á bak við þetta allsaman. Ætli, klukkan 12 á hádegi, það eru síðustu aldamóta tónleikarnir í kvöld. Hvernig tilfinningin?
Tilfinningin bara góð, sko. Þetta er engin bakreiningur, þetta er eitthvað svo plönuðum. Þannig að heilin og undirmeðutundin búin að vera undirbúið sig í 10 mánu. Ég tók þess ákvörðin með Jóni og Sifira. Núna október, þannig að þetta er ekki þrjum og heiskir, sko.
Við sitjum með það í tómri höllinni á Akureyri og hvað er að fara að breytast hérna á næstu 10 klukkutíma? Hvernig verður þetta í klukkan 9 kvöld þegar fyrsti söngvari stígur á svið?
Þetta verður svo villta vestrið. Það er bara þannig.
Hvaðan kom þessi hugmynd upprænulega?
Ég var bara stoddur á barnum. Ég fór okkur að hugsa um þessu hugmynd og hún var að gerjast eitthvað í haustum hún. Þetta er eldgömmul hugmynd, hún er okkur 10 ára gömul. Og það var í desember 2018 og ég get svo sem viðingjanda núna fyrir alþjóð að ég laug nánast að öllum söngurunum. Ég sem byrja að hringja í Helgi Gunna Óla og viðraði hugmyndina og í staðan fyrir að þrýstunum upp vekk og kalla eftir svari þá sagði ég, væri áhuga samur að skoða þetta? Og hann er svo ljúfur og góður. Hann sagði, já, ég er alveg áhuga samur. Og þá hringdi ég heim, útlistaði hugmyndina og sagði, ég var talað Gunnar, hann alveg áhásamur að skoða þetta. Já, ok, þá var ég heldur að skoða þetta. Ert þú áhásamur? Já. Þá ringdi ég Magna og copy-pastaði þetta og þá gæti ég byrja að droppa. Já, Gunnar og Reimar, þeir eru mjög áhásamur fyrir þessu. Og þannig svona laugi að þeim allir hringin, þá gæti ég að koma með fyrsta lænopið. Og þetta bara skal ég viðkynna hér nú. En það fyndan náttúrulega í þessu er að þau höfðu nást enga trú á þessu.
Og Reimar Örn tekur undir það.
Ég náttúrulega bara minnist ekki á þetta, ég bara hafði enga tróð þessu. Ég hérna fannst það vondhugmynd og það ekki fyrir að allir segja við mig sko að ég sko Birgitta til að þú ert til og þú veist og Magni til að þú ert til og svo held ég að við tekið þennan ring á alla sko sannfært okkur þannig sko en það er samt ekki lígi sko menn ef að Birgitta til og ef að ég er til þá skal ég hoppa í þetta skilur og sama með alla hina heldig sko þannig að við ákvæðum bara að slá til.
Birgitta Haugdal rifjar upp.
Sko, þetta var náttúrulega ótrúlega fyndi. Ég var svona, já, bara, ok, þetta er eitthvað. Og hérna, jú, við getum nú alveg prófa þetta, hugsaði ég. Og bjóst eða við því, þetta eru þau kannski einir tónleikar. Ég hafði alveg trú á því að þessir einu hérna, myndi seljast upp. En enga veginn, það eru þau fleiri, sko. Þannig ég sagði, jú, þetta verður bara eitt skemmtilegt kvöld. Prófum þetta bara.
En við þorfum breytist fljótt á fyrstu tónleikunum. Vignir Snær.
Við vorum að hlæja aðeins daginn sko því að það var eiginlega enginn svona alveg viss hvort það myndi virka sko síðan koma hérna fyrstu tónleikarnir í mannsu eftir mómentinu bara í pásinu á fyrsta tónleikum þá voru bara hvað að gerast? Kannski hafa hann rétt fyrir sér, þetta myndi virka.
Bergsveinn Arilíusson hafði svipað að sögu að segja.
Ég man, ég hugsa, er þetta málið? Ég er svona einhvern veginn, er hægt að taka alla þessa stemning og tróðin í eitt svona rönn á kvöldi? Og ég var svona skeftískur en heldur betur át ég sjóhatt minn með það þegar maður mætti og tók þátt í þessari gleði því þetta er ein gleði sprengja.
Magni Ásgeirsson hafði þetta að segja.
Við vorum allir löngu búin að fá svo hugmynd. Við vorum bara svo ánægðir að hann drullaðist til að gera þetta. Og svo náttúrulega voru allir bara, akkur eru að láta einhvern annan að gera þetta, akkur eru þið ekki bara að segja. Því við nennum því ekki, við viljum bara mæta og gera ekki neitt og fá borga, það mjög skemmtilega. Þannig að þetta bara, þetta lá bara í loftinu svolítið, sko.
Og svo voru það þau sem efuðust aldrei, Einar Ágúst Víðisson.
Mér leist strax vel á þessa hugmynd, sko. Bara mjög vel og já, ég hafði fulla trú á þessu alltaf, sko.
Og það sama má segja Írisi Kristjánsdóttur.
Þessi sveitaballa fílingur er farinn. Hann er bara að batt sér tíma. Og að fá eitthvað svona plattform til að geta bara tekið á móti fólki sem langar í þetta aftur, skilur. Og líka fólk sem hefur aldrei upplifað þetta og eru upplifað þetta fyrst skipti. En þekkir allt lögin sem er alveg magnað.
Og svo voru það þeir sem þurfti ekki að samfara, Gunnar Ólafsson.
Ég var bara on board right away, sko. Bara strax, því að sko, ég hef alltaf staðið þeirri meiningu að íslenska þjóðin eins kenjótt og skrítin hún getur verið, en þá sameinast þrjá hluti. Það sem sagt, hún elskar nostalgíu, lopapeysur og spurningaspil. Og aldamóta er klárlega nostalgía, þannig að þetta var bara ekki spurning.
Og það sama má segja Val Heiðar Sævarsson.
Og taka bara saman best of af þessu og búa til svona bombi eftir bombi eftir bombi. Og ég sá þetta bara strax, þetta var bara rakið dæmi og allir má eiga það. Ég er búin að vera ótrúlega duglegur að fylgja þessu eftir, frá að til seta, gera þetta vel.
Og Jón Jósef Snæbjörnsson var fegin að fá símtalið frá Atla.
Hugmyndin fór af stað án mín og þarlendi var nú mjög gaman einhver síður að fá að taka lögin sem að svertu fötin hafa búið til og setja þau á þennan stað. Því við vissulega vorum samtíma menn í þessari kreðsu og ég var glaður að sjá það að okkur væri sá sómi sýndur að við verum á sama stað allir hinir.
Myrkrið fer hverfur úr huga mér þegar þú brosi blí til mín ég dag hvert vel hjá þér.
Fyrstu aldamótatónleikarnir voru haldnir í Háskólabíói árið 2019. Atli Rúnar rifjar upp fyrsta lagið á fyrstu tónleikunum.
Ég man, ég fekk gæsa á fyrsta lagið á fyrstu tónleikunum var Sælan remixið sem byrjar á svona ógisla flottan hátt og ég fæ bara gæsa núna að hugsa um þetta, sko. En svo labbaði Gunni fyrstur fram á sviðið, Gunni Óla, og byrjaði Sælunni, sem er nú kannski ekki, þú veist, ekki stærsta lagið, það er bara fyrsta lagið sem að samdi. Og við heyrðum ekki í honum því að það sungu allir með hvert einasta orð. Þá voru við svolítið, við bara sátum öll hlaðna á bakvið, bara hvað í ósköpunum er að gerast hér.
Þetta var bara æðislegt stíga fram á sviðið og er það enn, þú veist, að fá að heyra það allan að fólk kemur og syngur og maður skildi eitthvað eftir sig og fólki finnst það gaman og ég er bara auðmjúkur, sko.
Ég átti bara ekki vona á þessu. Ég átti bara ekki vona á svona brjáluðu, hvað geti sagt, bara feedbacki, þú veist, maður byrjar að syngja, kannski dreymir og fólki bara öskra á móti, bara þú stendur á móti vindi.
Ég man að ég var andvaka alla nóttina einhvern veginn. Ég hafði bara fengið einhverja svona nostalgíu sprengju upplifun og ég held að fólkið í salnum einhvern veginn hafi fengið nákvæmlega sömu upplifun, sko. Þetta er eins og ég segi áður en við förum á sviðin, ég segi, þú veist, þetta er ekki bara verið að flytja tónlistirna, við erum að fara í tímavél með fólkinu, við erum að bjóða fólki velkomið með okkur aftur í tíma og það er svo sterkt, sko.
Ég man að ég vildi bara vera í svona mínu svona lumberjack mótuhjóla outfit eins og ég er dagstaglega, veist, löngu hættur að nenna að vera spá og vill bara, veist, vera í joggingfötum og fara í Bónus og eitthvað og vera ekki í einhvern glansgöllum og eitthvað.
Og hérna er að hvað segja þetta við Birgitta því hún var í svo svakalegum göllum og þá sagði Birgitta ég kannski vill fólk eitthvað aðeins meira og kannski sérstaklega frá þér en ég fór bara á netið og alltaf þegar ég fyrir til útland alltaf að kaupa einhverja glimmir jakka og hérna glamúr föt og eitthvað sko
Fyrsta skipti sem kom fram þá vissi ég ekkert hver ég átti von á ég átti að blóna að vissi enginn hver ég var sko og þá var ótrúlega skrýt að koma fram og labba neður hann stegan og það görguði allir sko og ég fekk svo mikla gæsa og ég var svona ok, getur í alveg sungi bara yfir höfuð þú veist, þetta var alltaf bara dásanlegt sko
maður var baksvið sko, bíð eftir að koma stað og svona smá tauga strektur og fleira og sér heyrði maður hvað fólk söng gríðalega hátt og vel með og maður hérna svona, gíraðist upp og sér koma fram og bara fá þessar geggjuðu móttökur og þannig að þetta var bara svona kikk döðans
Hugsum þig á daginn og dreymir fram á nótt
Fyrsta kvöldi voru tvennir tónleikar í Háskóla bíói og voru hópar sem gengu beint út af fyrir tónleikunum til að kaupa sér með á þá setni
og þetta var svo fyndi út af því að við seldum upp fyrir tónleikana og setni tónleikana voru nánast uppfjöldir það voru kannski einhver 50 sæti eftir eitthvað sko mjög vel selt en ekki 100% og það voru einmitt einhver hópar sem hafa skemmt svo vel þau fóru út þarna bara á hliðinni í Háskóla bíó löppu ringin ekki húsið og keftu sig inn aftur og tóku tvennu á sama kvöldin ég bara í upphafi sko þá þegar frétta því ég bara ok, við erum með eitthvað 100 metna sem geti gengið vel og orðið stórt og skemmtlegt
En fyrir fólki á sviðinu er að ræða styrkingu á áratuga vináttu
Einhvern veginn í lífið yndislegt sko þá maður einhvern veginn verið með hérna hreim og magna upp á sviði eins og við síðan bara þú veist 22 ára þú veist á þjóðatíð eigum eða eitthvað og maður ég datt tvisa sem kom fyrir ég dotti bara í hlátuskast það bara svona tilfinningar einhvern veginn svona helst yfir mann
Við erum alltaf að hitta bara bestu vini okkar upp á sviði og baksviðis og þannig að þetta ferli verður allt svo skemmtilegt.
Allir þessi tónlistamenn sem eru að koma með mér, þetta eru allt aktífir og frábæri einstaklingar, lagasmiðir, flytjendur, söngvarar og persónur.
Ja, þetta eru alltaf geggjaðar hópur, allir ógæslega samrýmdir og það bara svo mikils virðið þegar þannig, sko.
Ef eitthvað þá var þessi vini hópur bara orðin þéttari. Þetta er búin að vera svona fyrir þau innbyrðis, þetta er svona reunion og bara gaman hittast nokkuð svona ári og spila saman og hittast svo leiðis.
Og það er óhætt að segja að vinsældir þessara tónleika á síðustu 5 árum hafi verið gríðarlegar. Tónleikarnir skipta tugum og hefur verið nánast uppselt á alla.
Ég sko verði að segja að það kemur mér ekkert á óvart að þetta skulle vera vinsælt sem, og svo maður notu ennsku orðið, konsept eða sem hugmynd. Vegna þess að áður en allir var að gera þetta, sem maður sem er settið sem annan aldamótahópin, það var vissulega verið að búa til ýmislegt, byggja að söngvara að koma saman nokkra og ein hljómsveit vera að spila undir. Þannig að konseptið var ekki nýtt, en að taka bara þessi lög fyrir var nýtt og skemmtilegt. Mér þykir mjög... ánægilegt að sjá að þetta skuli vera vinsælt en það kemur ekki á óvart
þú veist, þetta er upplifun, þetta er svo mikið upplifun og það er það sem að ég allir hefur aldrei séð fyrir sér að vera að halda hérna aldamönd á tónleikanum er sko skriljón þú veist
Vistu það, mér finnst þetta ótrúlega fallegt verkefni og það er svo gaman þetta er svo einstakt að þegar maður stendur á sviðinu á þessum tónleikum það svo ótrúlegur sko það svo breiður aldursmunur á fólkinu þú við erum alveg með 18 ára úlinga þarna sem ég skil ekki kunni sér lög eins og þau voru ekki fædd en allavega sem öskur syngja og svo er þetta bara mamma og pabbi og amma og afi og ég myndi segja þetta væri 18 til 60 ára og hverju einustu tónleikum og það eitthvað svo einstakt og allir eru í alvörunni að öskur syngja með
og Valur í Buttercup talar tónlistina
og það má líka ekki gleyma því að það bara hérna þessi tónlist lifir, veist, maður fekk oft svona hérna í pressunni á þessum tíma skilum við það að þetta væri bara svona já, svona ekki mikilsvert pop, sko en ég held að tíminn leiði ljós að þetta lifir
Mér finnst það bara æðislegt, sko bara virkilega þakklátur og þetta búið að fara svo miklu, miklu lengra heldur en ég þorði nokkuð tíma að vona, sko, þannig að Fust, já, þetta bara alltaf andlega fullnæðing í hvert skipti, sko það svo sannarlega það, sko
Já, þess að segja, sko, þetta kom bara rosa á óvart mm-hmm. og bara náttúrulega æðislegt og þetta bara gaman að hérna, fólk tengi svona vins að tónlist og æsku minningarnar koma í kjölfærið að hlusta á þessi lög, sko
Mér finnst þetta bara verðskulda mér finnst þetta bara
Já, eða þú veist, þetta sýnir svolítið í grunninn að hérna þetta er búið að ganga, eins og þú segir, í 5 ár og það er alltaf uppselt þannig að þetta er eitthvað sem klálega komið til þess að vera hvað svo sem framtíðin ber í skauti en mér bara, ég get ekki verið stoltar af þessu verkefni þetta bara alveg yndislegt, sko
Já, mér finnst þetta svolítið ótrúleir það er eitthvað magnað við þetta það er eitthvað svona karismi við þetta tímabil af því að það var svo sérstakt sko, ég man eftir þegar maður var þú veist, popræ og var að, hérna, í Bötuköp og var að syngja hennum aldamótin að það þótti sumum það frekar hallarslegt
Mér finnst bara meira áttur þetta búið að vera frábært partí bara gaman að vera með þessu fólki og það sem maður hefur til dæmis bara sprottið út úr þessu er líka bara meiri og dýpri vinskapur
og Magni setur vinsaldirnar í sögulegt samhengi
Mér finnst þetta svolítið fallegt við erum svolítið mikið búin að vera já, ég aðalega, það vill enginn annar reyða þetta mér finnst þetta svolítið fyndi sko að því að veist, farin og á þig og flottur og þetta, þessi lög frá 90 og eitthvað sko veist, þau eru 26 ára gömul þegar þau koma út þá eru lögin sem eru 27 ára gömul veist, það bara eitthvað með seppelin sko Bíllarnir voru bara að hætta Ég var svolítið erfitt með að ná þeirri hugmynd að þegar við vorum ung þá kom eitthvað svona stónfrí æði eitthvað svona hárið, allir voru hippar þegar við erum það Mér finnst það svolítið galið sko. Allt eru fólk bara að koma í Buffalo sko, aftur, það bara eins og við vorum í mussum
Hvaða áhrif ætli aldamóta tónleikarnir hafði haft á feril þeirra sem tóku þátt? Atli Rúnar.
Ég vona að þetta hafi bara verið gaman og jákvæmt fyrir þau eitthvað allt starfandi fólk ennþá. Þannig að ég var svo sem ekkert að setja þau upp á okkur pall, sko. Þau voru á sem palli fyrir. Ég var bara að rífa þau öll inn í sama verkefnið. Þannig að þau voru alltaf þessu stjörnum sem eru ennþá í dag, sko.
Sko, margföldunar áhrif svona tónleika og svona konsepta eins og aldamóta tónleikana margföldunar áhrif að fá að spila á því óþáttíð og skilur svona stór gigg sem að eru svona mikil auglýsing að það náttúrulega auðvitað þetta þú veist bara auglýsing sko, sem að við heldur því ferli sem að maður búin að þú veist ég hef ekki gert neitt annað í mörg ár sko. Og hérna og þetta að sjálfsögðu bara við heldur því að maður fer að gera það sem maður elskar áfram sko.
En það sem að gerðist með hérna tilkomu aldamóta tónleikana er það svona umtalið þessa tónlist varð bara meira og það sem hefur gerst í kjölfærið ég farin að spila meira mína tónlist svona engung þegar ég mæti á svæði í staðan fyrir að vera svona trúbátorinn Hreimur sem hefur elskar að spila 90s lög.
Bara haldi manni körrent haldi manni gangandi, haldi manni lifandi ég náttúrulega spila enda með hljómsstunni mín í dag og við erum ennþá starfandi og við erum bara að gera gott mót og þetta er bara svona þetta er bara til sem minna fólk á og við erum ennþá til við erum ennþá að gera eitthvað, við erum ennþá að spila lögin okkar
og ég held þetta hafi svona ítt við gömlum hérna ref eins og mér en, veist, þetta ítti við mér, ég er allur að einhvern veginn að gírast upp og er bara einhvern veginn að svolítið komin í feeling við þetta
og Magni talar áhrifin sem þessi tónleikar hafa haft á vinnu hans með sinni hljómsveit á móti sól
Þetta er alls ekki skemmt fyrir Nei, hérna, ég náttúrulega hef aldrei á móti sóli og aldrei farið í pásu einu sinni, sko. Þannig við vorum alveg að spila á fullu og allt það og hérna, þetta hjálpa bara til veist, við erum allt í orðið svona meira current eða þú veist, meira relevant einhvern veginn
Fyrst og fremst er bara nákvæmlega það að finna fyrir þessari ánægju sem að maður var í upphafi var til það að hérna, koma fram og fólk sem að virkilega nýtur þess að heyra það sem að hefur fram að færa.
Þessi tónleikar og þessi tónleikar röð hefur kannski bara hjálpa mér til þess að minna mig á hver ég er og veit mér líka svona þá tilfinningu í brjóstinu að ég er ekki einstaklingur sem að legg bara niður mikrofónin. Ég var og hef alltaf verið að koma fram ég spila 45 helgar á ári ég bara aktífu tónlistamaður og kem fram í ýmis tækifæri en þetta gerir það verkum að það svolítið ítt ég er svona ítið í mitt eigi hjarta og segi að ég sem er meiri tónlist.
Ég er náttúrulega, hef fengið og notið þess að leika mér með alls konar búninga og eitthvað svona bara sem ég er að gera ótrúlega, sem gerir ótrúlega mikið fyrir mig og ég held að fólk kunni að meta. En hérna, já, ég held sér bara svona skemmtilegt tvist inn í minn tónlistaferil og bara nostalgía fyrir mig líka.
Það er ýmislegt sem tónlistafólki tekur með sér út af þessu verkefni?
Sko, eitt af því skemmtilegsta sem ég sé fylgir okkur svertu fötunum lengi og það er það að við vorum mjög hreinir og beinir. Við vorum ekki mikið í tjáminu af því að við vorum svo óbúslega mikið að spila. Ég þurfti að geta sungið 30 gig í mánuði og þá dugði ekki að vera, ég gat ekki drukkið með því eða neitt svoleiðislega, þannig að við höfum alltaf verið mjög clean. Og við sáum að fólki sem að mætti á böllin okkar var líka þannig fólk. Og nú sjáum þetta fólk aftur. Þetta eru fullorðin einstaklingar sem er að maka og börn og eru búin að fara í stundum í háskóla og maður sér hvernig þróun fólksins hefur átt í stað og mér liður eins og við skilið eftir okkur góða arfleifð í þessari kynslóð. Og ég er stoltur á þessari kynslóð og ég er stoltur á þessu fólki og það má vera stoltur sjálft.
Og svo voru aðrir sem upplifðu það að nýir vinir eða jafnvel börn þeirra fengu að sjá þá í nýju ljósi.
Það var einna mjög skemmtilegt, hann Valur okkar í Butter Cup. Hann sem sagt býr í Bretlandi núna. Englandi og á þar vinkonu og tók hana með sér hérna á síðustu tónleika og þá var akkvart konunar okkar voru með þarna konu mín og Begga og Eirún og Rut og fleiri og það er náttúrulega tóku hana bara upp sína arma og bara einhver bresk kona og fórum með hana fram í sal þegar hann var að öskra meira dót og hún fekk bara sjokk því að hún vissi ekki einu svona að væri hljómsveit getur ímyndað þetta, bara einhver dagfarsprúður gaur og svolítið er bara akkur er þúsund manns að öskra á þig í leðurbuxum
eins og elsti strákurinn minn, hann fættur 2002 svo flytur hann til Danmerkur með mömmu sinni og hún í mastersnámi þar og hérna hann veit ekki, þú veist að pappans hann veit að pappans söngvari og eitthvað og flytur svo til landsins 6 ára gamall og þetta svona, þú veist alltaf eitthvað fyrir utan já, pappi hans söngvari og hann var í þessari ljónsveit og hann bara svona já ekkit að tengja neitt sko Svo kemur hann á þessa tónleika og hann stendur bara og sér þarna 1000 manns nokkra tónleika eru öskra á pappa sinn og hann bara næstuði fríkað út, sko, bara hvaða rugl er þetta?
Og svo var það svo óvæntir gestir að fólki á sviðinu vissi ekki einu svona af þeim.
Þegar Atli var búin að ráða Jens Hansson til dæmis til að koma að við vorum búin að ákveða að taka sódóma í lok tónleikana bara svona því að til að svona sagði eitthvað lag sem var sammeinu hópinn og lagi sem náttúrulega kom klálega vel fyrir aldamótin út en við höfum spilað og við höfum sungið að laga nokkur sinnum og svo mætir alltinn og Jens Hansson hlaupandi eftir sviðinu og það var svo gaman bara hvernig allir hópinum brást við og áhörendur líka, þetta var meiri háttar
Og auðvitað alltaf einhver mistök inn á milli
Já, mér minnist eftir náttúrulega það að hérna, það var að taka upp tónleikana í gær sko, og hérna, fyrir sjómark Og hérna auðvitað náttúrulega í fyrsta sinn á öllum þessum tónleikum að þá allt í henni bara klikka ég í annari línu á endalausa nætur. Þá veist ég tek fyrstu línuna, ekkert mál, en síðan horfði ég á eitthvað aðila sem ég þekkti og ég tengdi og síðan bara þegar koma annari línu að þá bara allt í henni frausi.
Við tókum einhverja tónleika núna daginn þar sem við hérna Magni fór að brytta upp á því að klæða sig í pels sem hann fann baksins áður við fórum á svið Við Jónsi sátum hann á baku og sögðust alltaf ekki geta verið minni menn heldur en hann þannig að við fórum að leita að einhverjum pelsum því að Magni fór í hvítum og Jónsi held ég hafi fundið sama lit en aðeins örvis í sniðinu og ég einhvern annan lit þannig að við bara kýldum á þetta
En hver allir sé helsti munurinn að flytja þessi lög nú og fyrir 25 árum síðan? Vignis Nær.
Sko, hann það rosa ógislega gaman hérna því þetta náttúrulega svo mörg bönd saman og þetta svo mikið að hitturum. Þau veit að þó að við áttum okkar hittara þessi bönd og svona þá þurftum nú kannski að fylla upp í með alls konar svona bara ballatónlist sem er þetta gaman og gott sko en hérna erum við náttúrulega bara að flytja okkar lög og við erum í heldur við með 26 lög í dag og það eru bara hittar eftir hittar eftir hittara og það er náttúrulega svo ótrúlega upplifun að spila, viðst, með öllum þessu artistum og þessu bandi og svona og það er bara sungið stöðugt með, það er algjörlega stöðlega sko.
Kannski þá var þetta nýtt og maður fekk kannski geðshræringu og vissulega sérstaklega hjá svona yngri kynslóðinu en nú er þessi yngri kynslóð bara þú veist, komið börn í framhaldsskóla og þau vita nákvæmlega hvað er að fá. Og þess vegna er þetta svo geggja þegar þau öskar svona mikið og þegar þau fá að heyra lögin sem eru búin að heyra milljón svonum áður. Þetta bara smá aftur í tíman, kemur þessi fortíðar þrá sem er svo sterk í okkur, sko.
Aldur skipting áhorfanda er einnig meiri núna en áður, Gunnar Ólafsson.
Þetta lifir, þú veist, það er að koma sko 18 ára og alveg upp í minn aldur og eldra sem er að koma og það kunna allir textana, það syngja allir með. Við höfum greinlega verið að gera eitthvað rétt, það er bara hlýtur að vera með að við þessar móti okkur, sko.
Í dag held ég sé bara öruggari að flytja þessi lög. Tíminn er náttúrulega leitt mér að læra það betur, vissulega. En ég hef nálgast við með aðeins meiri dýft. Við höfum alltaf verið svolítið fengjandi einstællingar við strákandir í svörstu fötunum og það er alveg einnig spennandi og skemmtilegt að nálgast lögin aftur með aðeins meiri þroska. Söngvar að verða alltaf meira djúsi með árunum, þeir fara alltaf að syngja meira með meiningu og það er gaman að hitta fyrir þessi lög sem voru léttlæg til að byrja með. Til að mynda laga eins og Dagsendima nátt sem ég söng svona bara í þriða skipti sem ég heyrði það í stúdíói og í dag myndi ég gera það öðruvísi þó að mér finnst þetta að vera sjarmínandi að hlusta á upphaflegu útgáfuna en það er gaman að fá að nálgast þetta og hugsa með sér þarna ætla ég að gefa í, hérna ætla ég að vera persónulegri.
Og Einar Ágúst segir muninn ekki vera mikið.
Nei, hann er eiginlega engin. Ég er eiginlega auðveldar að syngja þessi lög í dag. Ég veit ekki af hverju, vanalega sko með aldrinum þá lækkar tónsvið hjá köllum. Ég hef alltaf verið baritótt, þannig að þú veist, ég man því að vera að syngja coverstuff í gamla daga, þá var það algjört helvíti, af því að flesti söngvarar eru sko tenorar eða yfir. Ég var alltaf baritótt og þurfti alltaf að kreista mig ekstra mikið. En það er bara auðveldar að syngja þessi lög í dag heldur en kannski, víst, búin að finna nýja söngtækni og svona, sko. Þannig að maður kannski nýtu þess meira í dag.
Mér finnst bara eiginlega alltaf gaman að syngja þessi lög. Það, mér er aldrei hægt að finnast það gaman og ég hef sungið spenntur 50 sinnum okkur einasta ári bara í 20 ári eða eitthvað. Ég er eitt miklu oftar en það og auðvitað er það ennþá skemmtilega að það eru 1000 manns að öskra textana á móti tilbaka, sko. Þannig að...
Það sem maður var að gera fyrir 25 ára síðan, þú veist, maður var að spila fyrir aldamót upp í 130 gig á ári og allt svona, þetta var einhvern veginn orðið svona normaliserað, en svo líður tíminn frá, þá þykir manni vænna hvert lag fyrir sig, þannig að það er svona opaslega mikla tilfinningar í flutningnum einhvern veginn.
Ég leifi mér að njóta þess miklu betur heldur en ég gerði, af því að ég hef sagt þetta alveg áður í viðtölum að á sín tíma var bara alltaf mikið að gera. Þannig að maður var upp á sviði að syngja sér lög en hausinn var komin í næsta verkefni sem maður þurfti að mæti annarkvort strax á eftir eða í fyrramálið. Þú veist þannig að ég leifði mér ekki og náði ekki alveg að njóta. Þannig að þessir aldamóta tónleikar hafa verið alveg stórkostlegt að fá að taka þátt í þessu að því að maður stendur og maður andar þessu öllu að sér og maður líka kannski bara komin á þann aldur og maður er farin að kunna meta þetta á allt annan hátt, sko.
Og þessum tíma var kannski svona meira svona samkeppni, þú veist, jú, auðvitað bræðralega líka á gögnum gamla daga, þú veist, meira svona, þú veist, eftir partí og fleira og, en hérna, en það er bara ákveðin kærleikur milli í hópnum, sko, var þetta bara hérna, var þetta hvert og annað og hvernig gengur og allt þetta.
En 25 ári eru langur tími og Magni Áskilsson var að spila á sveitaball í Skagafirði þegar hann áttaði sig á þeirri staðrönd.
Til dæmis innskot, við spiluðum hérna á, tókum síðasta klukkutíman á laufskálaréttarballinu í Skagafirði sem er sko 1500 manna sveitaball, bara old school flöskuball. Og það er 16 ára aldurstakmark á því og bara mjög fallegt, það er bara fólk frá 16 upp í nýrætt eða eitthvað. Og við vorum að spila á móti svo og Gunni og lafa með okkur. Og við rennum hann í okkur lög og svo tökum við farin og allir bara öskruðum með. Svo tökum við bara eitthvað annað lag, ég manni hvað það, stúlkar mín eða eitthvað. Og þá sá ég bara svona 40% af salnum svona, en hún held alveg svona að dansa. En það söngi engin með, semst. Og þá fattaði ég bara, já. Þannig ég fór að reikna í huganum bara þegar ég var 17 ára og var á balli og það var einhver 46 ára á sviðinu. Svo labbaði ég upp að Gunna bara, Gunni, já, við erum Brimkló. Þegar við vorum tvítugur þá bara ég heldur við að þeir sem var í afganur okkur núna var að deyja, sko.
Ertu þá farin? Ertu þá farin frá mér? Hvar ertu núna? Hvert liggur mín leið?
En eitt af yngstu meðlumum aldamótahópsins er Gunnar Leó Pálsson, trommari. Hann var aðeins 10 ára í kringum síðustu aldamót.
Já, heldur betur. Megni að þessum söngurum voru nú á plakkaðum á vegg í mínu herbyggi sko. Og hérna, ég man þetta að hafa, þú veist, farið á fyllta tónleikum og ég man þetta einu eftirmælu því ég var á Benidorm ekki svona 10 ára og þá voru Land og Synir að spila þar þetta var ekki 17. júni eða eitthvað og það til videoklipa, þá var ég að dansa 10 ára á Lands og Sona tónleikum á Levandi klubb á Benidorm og verðum að rifið þetta bíó að reymur þannig maður svona klípur sig og bara segir bara, já, draumar geta ræst
Hvernig fyrir því að feta í spór þessara trommara?
Og ég náttúrulega búin að hlusta svo ógeðslega mikið á þetta og ég ber svo rosalega mikla virðingu fyrir öllum þessum trommurum. Ég var að læra á trommur í langa tíma að bygga Nils í Land og Sonum og þú veist, allir þessi trommari, ég meina, hann er bakk, hann er bara einstakur, þú veist, hann á bara ákveðum beat skilur mig, þú veist. Ég ber svo mikla virðingu fyrir þeim, ég er enn að spila þetta bara eins og þeir myndu gera, en auðvitað krydda kannski með því sem að, þú veist, kannski, já, krydda þetta aðeins skilur mig, en bara, þú veist, ég meina endalega bara, þú veist, ég elska þessa gæja, þeir eru bara geggjar, ég meina, þú veist, ég væri ekki ég eða það væri ekki fyrir þá, það bara þannig.
En eigaðu einhvern tímann eftir að hætta að syngja þessi vinsælu lög?
Þetta er rosa góð spurning á ég einhvern tímann eftir að hætta að syngja þessi lög. Ég held að þessi örugur að segja nei. Ég held að þessi potið þetta svar.
Nei. Sko, ég elska að syngja þessi lög. Bara gömlu lögin mín og ég fæ ekki leið á því að syngja lífið rindislegt. Bara aldrei. Og hérna, ég mun halda áfram að búið til tónlist þangað til í dag. Það nokkuð ljóst. En ég mun heldur aldrei gleyma lögunum sem að gerðu mig að því sem ég í dag.
Ég bara fættur til að gera þetta. Ég bara fættur trúðu, sko. Það bara sannig, sko.
Ef það eitthvað sem er í töðunum á mér, þá það þegar að hljómsveit þessu merkinu með sig að hættir að spila lögin sem fólk vill heyra. Það fyrir töðunum á mér. Það eru radio að hætta að spila Creep. Vist, ok, það nefnir undartekningin, það mega það. En sko, sleppir ekkert sódóma, sko. Skilur, það verður bara skrítið. Þannig nei, þetta er bara lögin mín.
Ég sagði það nú einhvern tímann og ætli ég verði ekki þá bara að standa keiku við það núna að hérna, ég hætti að syngja þessi lög þegar ég þarf að fara að lækka tóntegunduna. Ég ennþá að halda bara sömu tóntegundu og það samið í og ég ennþá að geta þetta og syngja þetta bara ágætlega vel þú ég segi sjálf frá. En ég held að svona já, vendipunkturinn allavega eins og staðan núna svo getur vel verið að breytist að þegar ég fer að lækka tóntegundina þá held ég að fara að endurskoða hlutina.
Ég held að verði ákveðin pása núna. Ég held að sé komin tíma að ég er með eigið fyrirtæki og það er nóg að gera og ég er með 2 unga stráka og
já, örugglega pottet.
En það ekki komið strax samt.
Nei, það ekki komið strax.
Ég vona ekki. Nei, er það nokkuð? Var ekki bara gegn Já, við værum bara 85 í Eldborg með sprengjur og glimmer. Ég ætla að stefna það. Ástand hugans forritað af þeim Hugsanirnar mótaðar leið
En það eru kannski einhverjir sem velta því fyrir sér fyrst þessi tónleikar eru svona vinsælir Af hverju þá verða að hætta?
Ég í grunninn plötusnúður og hef starfið það bara megna minni starfsæfi og að vera plötusnúður er svolítið sérsta starf og ert á skemmtustöfum sem verða óheyrilega vinsælir með röð og stappað inni og síminn stoppar ekki og svo eitthvað feitaði niður að verða glataðir og leilir og loka og fara hausinn. Það var eitthvað sem sagði mér upp af við að setja þessa hugmynd í framleiðslu og gera hana og svo þegar ég vaknaði hann einhvern veginn við ljóðlega sem fyrra bara í góðum fílbessa, ég var ekki blúsaður en þreyttur en neitt Þá var eitthvað sem sagði mér að hætta þessu og það þegar með svona success í höndunum, meira kúl og vænlegra fyrir vörumerkið að hætta þegar vel gengur, heldur þegar þetta orðið eitthvað súrt og glatað út af því að þá minningin alltaf í haustum af fólki, djúlar það ógæslega gaman, en ekki, djúlar það gaman, en þetta var að fara að vera svona dislaft. Það svona hugmyndin í þessu að hætta þegar vel gengur. Þannig að ímyndin og minningin alltaf positiv hjá fólki.
En hvað finnst tónlistafólkinu þessa ákvörðun hugmyndasmiðsins?
Mér finnst frábær hugmynd að setja punktin yfir því núna vegna þess að ég, við íra fór gerum þetta á sínum tíma og mér finnst að allir ætti að gera þetta að það gengur vel og þú ert að hérna skína þínu skærasta þá er gott að setja punktin vegna þess að þú vilt ekki að fólk muni eftir og niðurleið, eitthvað kemur upp og eitthvað er farið að visna og en þá frekur þá bara koma aftur eftir 5 ár eða 10 ár og vera bara ógislega fersk og til í þetta sko. Þannig að ég held að þetta sé bara fullkomin já, fullkomin tími til að segja stopp nú
Mér finnst bara mjög holt að við séum að stoppa akkur núna. Við erum að hætta hérna með fullan íþróttaleikung af fólki og við höfum gert þetta með reisn og það gríðarlega mikið að við höfum selst á þetta og nú leiðum við okkur bara aðeins að fara inn í púbuna með þetta, þessa ímynd okkar en svo gaman, virkilega gaman að sjá hvað gerist í framtíðinni.
Ég held að það sé rétt tíminn, ég held að það sé gott að búið að búið að kera þetta vel og hérna ég held að sé bara rétt tíminn að hvíla þetta vel og...
Mér hefst að kannski bara allt í lagi að hvíla þetta. Veist, ég veit alveg að Íslendingar eru svona vilja hafa hefðir og það væri alveg hægt að selja veist, eina tónleika á ári, þú veist, 1000 miða í háskólabíó og definitely það sem eftir ég er alveg viss það. En hérna, en Atli sem að heldur þetta, hann vill, þú veist, Ég vil ekki taka sénsinn á því og bara finnst kannski bara gott að setja punkti fyrir aftar í núna og hvíla þetta. Ég efast ekki dumt að koma aftur, sko. Ég er alveg viss það, sko.
Það svona ljúfsárt eins og allt sem er svona skemmtilegt og gaman og gott og yndislegt. Ég held að eins og arg viðburður lögðu þetta upp, hætt að ber leik, þá hæst hann stendur. Mér finnst það alveg frábært að gera það.
Það ekki bara fínt. það eru allir náttúrulega að spila eitthvað áfram og síðan kannski bara hver veit, eftir eitthvað 5 ár eða eitthvað þá verður bara comeback, eða ekki, ekki alltaf comeback voru reynda nett hrætti því að gervigreindin bjóti nokkra auglýsingar fyrir alla, hann sagði mér það og hérna, ein þeirra var mjög flott hún var sem sagt bara síðasti séns að heyra lögin sem að mótuðu kynslu það hljóma mjög vel nema fyrir þá staðrendi að við erum bara að fara að syngja eftir næstu helgi með hljómsveitunum okkar þannig að við vorum svona farnir á áhyggjur að hvort við erum bara teknir á baki hús og skotnir bara til þess að standa við þessar yfirlýsingar fengið lögbann eða eitthvað, nei, það ekki fyrir að syngja það að stættir ok en hérna þetta er alveg jú, þetta er alveg svolítið skrítið að þetta sé að klárast en sko, það var samt aldrei ákveðið og eins og enn, þannig að þú veist allt í góð með það
Mér finnst það alltaf bara drullu fúlt ég var alveg reynskilin en ég meina, þú veist það verður líka að hvíla þetta snýst það að hvíla það ekki hægt að metta markaðan endalaust en þú veist, aldamótin eru alltaf þau voru alltaf og þau verða alltaf þannig að það alltaf hægt að kveikja upp í þú veist, gömlum glæðum sko.
En Hreimur horfir til framtíðar
Ég sko, mann alltaf vonar rauninni að því sé ekki að ljúka en staðreyndin bara sú að það alveg ótrúlega margt sem framöndan hjá mörgum á okkur og ég get bara tala fyrir mig að það mörg í árni í eldinum og margt framöndan aldamótatónleikarnir hafa verið bara svona til hliðar í rauninni hafa svo sem aldrei verið aðal hjá mér en ótrúlega skemmtilegt verkefni til að grípa í og vera með í sko þannig að það pínu leiðilegt að því sé að ljúka en hérna við bara þú veist sjáum bara til þú veist það var ekki ég sem sagði þetta væri búið sko það var einhver annar sem gerði það og sáu það þannig að við sjáum bara til en minn árin eftir að líða núna 3+4-5 kannski komum við saman aftur maður veit það ekki en hérna en akkurat núna þá bara sko leiðilegt þessi búið en tilökkun fyrir það sem að gerast sko
Þessi tónleika voru ekki einungi síðustu aldamóta tónleikarnir. Því þetta voru einni síðustu tónleikar Írisar Kristinsdóttur, Írisar í Bötturkvöp, þar sem hún hafði ákveðið að hætta tónlistarflutningi að þeim loknum.
Og einhvern veginn þegar ég tók þessa ákvörðin að, hérna, að þetta, ég myndi klára þetta tímabil og svo myndi ég gefa Írisi frí, Írisi Bötturkvöp. Ég myndi bara gefa frí frá þessu og ég sagði við sjálf á mig, þú þarft bara að gera þetta eins og enn. Og svo hættu við og þá getur við slakað og þá fann ég bara einhvern svona innri ró
En hvernig var að vita núna áðurum fórstasviði kvöld að þetta var í síðasta skipti hvernig var tilfinningi svona að standa og bíða eftir að gemma þér
Hún var rosalega góð og dásanleg
og ég einhvern veginn bara, ég naut hennar í botn og ég tók allt inn sem að ég einhvern veginn vissi að ég myndi ekki fá aftur, fattur mig, þú veist og hérna, og ég veit ekki, þú veist, ef ég myndi gera eitthvað annað, þú veist, ef eitthvað myndi gerast annað, ég fara að syngja, þú veist, eitthvað starna annað star, ég myndi aldrei fá þetta aftur. Þetta eitthvað svo magnað, að finna bara fólki í salnum bara komið til að hlusta þig og það að trillast úr spenningi og það bara ótrúlega mikil og falli orka sem maður fær og ég bara tók hana alla inn og ég bara svo þakklátt þegar ég stein niður ég var ekki leið Hefsarni
En hvernig lítur framtíðin út? Hvað tekur við á tónlistaferli þeirra hinna sem halda áfram?
Uss, ég veit ekki maður. Ég með 300 lög í símanum sem ég næg geta klára. Veist, það bara, ég rosa mikið í því, sko. Þannig að vonandi bara nær maður að gefa eitthvað út, þú veist, og gera einhverja músík. En þar fyrir utan þá hérna, er nóg að gera í að flytja þessi gömlu lög, sko. Maður er að spila flestar helgar á árinu og, hérna, og bara lukkulega með það, sko.
Ég er hérna... Þetta allavega gerði það að verkum að ég farin að stað með sjálfur svona koncept sem heitir Kvöldstund með Begga í Sóldögg þar sem að ég að fara yfir ferilum minn og segja sögur það allavega maður búin að hitta ótrúlega mikið að skemmtilegu fólki og það eru sögur á bakvið lög og katalógurinn orðið stór og ég held að þú veist það sé bara næsta skref á mér
Ég reyndar sé mig bara að gera þessa hluti sem ég geta bara með hljómstinni og ég held að hljómstinni verði bara starfandi þangtir við förum í kistuna. Það alltaf að plana hjá okkur eins og staðan núna. Þangtir eitthvað annað kemur í ljós. Það verður bara framtíðin að byrja skoði sko.
Ég nú mjög heppin að ég með alls konar verkefni og vinn við fleira. Ég að koma fram á alls konar tónleikum og syngja og búa til tónlist og skrifa bækur og að vinna teiknimynd og þannig alls konar frábær verkefni í gangi þannig að hérna að þau fá bara stærri fókus í bíli hangur til þetta snýr aftur vonandi, eða ekki?
Jó, eða ekki En eins og Írafára eða þú veist, þinn sóloferill er von á einhverju efni frá öðru hvor?
Ég ætla bara að segja já en hvenar? Það verður bara tímunarlegi ljós en hérna, en við erum alltaf að búa til tónlist og já, ég ætla bara að segja já svo verður strákarnir bara að skamma mig þegar heyrðu þetta viðtal
Á mínum tónlistaferli hefur það potaði mér frá nokkrum stöðum að taka þátt í hérna, allavega einu tónlistaverkefni sem ég get ekki endilega sagt frá sjálfu núna en ég mikið búin að vera baki tjöldin að vinna í svona songdoktor pælingum þegar ég þekki ýmislega marga tónlistamenn sem hafa stundum verið að koma til mér með lög og segja, þú veist, hvað að þessu lagi, hvað getur við gert það betur og ég hef verið að hérna, skugga sem ég lög, ekki það ég sé að taka fyrir að stefugjöldi eitthvað sem ég slíkt. En mér þykir gaman að því ég bæði lag og textasmiður og tel mig hafa svona tilfinningu fyrir því hvernig hlutinir eigi að vera og þá þetta skemmtilegt starf. En ég held ég fara að koma fram, hvort ég fara að syngja á ensku og íslensku, kemur bara í ljós, verð ég bara í left field eða right field, kemur ljós.
En í svörtum fötum?
Það verður líka bara svolítið að koma ljós. Við bara vorum fullorðnir og höfum bara góðan tíma til að stoppa þegar við stoppum. Og við verum að fara yfir vissan þroska feril og ég efa það ekki að við hittist aftur.
Það ekki langt þangað til að landa úr sinir eða 30 ára afmæli. Og það búið að vera svona umtala það að koma því aftur á koppin og setja það í einhvers konar búning. Ekki endilega kannski að fara á fullt af staðin en einhverju tónleikar eflaust. Ég ætla mér að búa til miklu meiri tónlist og halda áfram í því og hérna og stefnan er sett á Depla stefnan er sett á að fara til Nashville, taka upp þar og við eigum bara ég veit ekki, við erum einhvern veginn bara rétt að byrja maður það er fullt búið, nóg eftir
Það er bara að spila mannskum helgar og stúdíu og virkum dögum sko Þannig að það bara læfi góð sáum, sko.
Ég náttúrulega elska lágstemdari músík í dag, þannig að það svona meiri akústík og meira þannig. Sér bara spurningum að gefa sér tíma í að klára pælinguna, þú veist alltaf þetta. Það hérna, maður að bramboltast heima og sér spurningum að hleypa öðrum að og og taka sjensinn á því hvort aðrir þú veist, njóti eða ekki hvað sem það felur í sér bara að klára dæmið það er líka ákveðin sigur að hérna, vera með einhverja pælingu og klára það
Það er samt komin svona kláði í mig að fara að semja eitthvað það hérna, ég gaf bara úr tvær plötur þessari sem óun lélegt það var sem sagt eina móti sólplata og ein með einni hljónstinni minni sem heitir Punks of the Empire sem þungarokksljónsveit en svo bara fyrir þetta annar ring þetta svolítið svona já, never ending story það var einu sinni var alltaf hérna já, ekki vert í því og eitthvað tólestamannun og núna, því að kannski þorrinn eða eitthvað og bara jú, svo fór hann já, svo var líka jólatólingandi þar áður og ástáttíðarna þar áður og sumarháttíðarna þar áður já, þetta bara ein stór helvítis vertíð
Og þar með ljúkum við umfjöllun síðustu aldamóta tónleikana. Fram komu Atli Rúnar, Birgitta Haugdal, Bergsveinn Arilíusson, Einar Ágúst Víðisson, Gunnar Ólason, Gunnar Leó Pálsson, Magni Áskjesson, Íris Kristinsdóttir, Jón Jósef Snæpusson, Valur Heiðar Sævason og Vignir Snær Vifússon. Ég heiti Vignir Egill og sá dagskrárgerð og handrit. Hér strax á eftir fréttum gefst svo fólki tækifæra á að stíginn í tímavél og upplifa sveitaballin svo að vari kringum síðustu aldamót þegar aldamóta tónleikarnir verða spilaðir í heilsinni. Takk fyrir því bili og verið sæl.
Farðu frá, ég sé því nú í nýju ljósi á annar stað. Ég vil sé væri allt annar maður eins og þú fullkomin í alla staði en farðu frá Ég ætla að byggja hann upp með hraði Vertu allt svona, það góði mitt Kapla skipti líka mig Með sexa bíl svo fullkomin Ekki lengur leið til líf Ég ætla að verða alveg eins og þú Og eiga áhor verður sem að býða í röðum Á eftir þér ég Ég slef og pumpa í svita böð Vertu allt svona, það góði mitt Kapla skipti líka mig Með sexa bíl svo fullkomin Ekki lengur leið til líf Ég ætla Lóðin lagast á mig Og bráðum verður alveg eins og þú Kapla skipti líka Ég ætla verður spengið mitt til þig Lóðin lagast á mig Og bráðum verður alveg eins og þú Kapla skipti líka Ég ætla verður spengið mitt og alveg eins og þú Og ég á orð verður sem að
Sumar og hátíðarmessa í Kirkjuvogs kirkjuklukkan 20, Kirkjuvogs sókn. Sumarmessa í Brautarholtskirkju klukkan 11, Brautarholt sókn. Sumarmessa í Keflavíkur kirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Það opið á morgun 9. júní frá klukkan 13 til 18, dýralækna þjónustan Sisvet hafnar fyrir því. Ný grilladrís og skjúklingur og makkein franskar mela búðin. Ungverskir þjóðdansar, þjóðlega hátíðin. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu hafnar fyrir því.
Þakrenur. Þú fær þakrenurnar hjá Límtré Vírnet.
Öll leikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
Í garðinu hjá grillinu
Gleðjumst við í chillinu Vini, það er leikur
Með lundir í ósteik
Á, þessu stokkur Bara hana veistu, bara hana veistu
Grill veistu
Algjör veisla í 25 ár.
Fáðu 25 króna afslátt af lítranum í þínum ferðavikum. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Var þetta smitandi? Þú ætti kannski að stoppa bílinn og standa aðeins upp áður en þú heldur áfram. Passa sig bara að geispa ekki gólunni. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
Hvernig hljómar allur pakkin? Flug og gisting á okkar besta verði frá 59.900 krónum. Kynntu þér úrvalið á sólar- og borgarferðum og tryggðu þér ferð fyrir miðnætti 12. júní. Æsland er víta.
Þetta er Rás 2.
Þjóðvarðliðar eru komnir til Los Angeles að beiðni Bandaríkjaforseta til að kveða niður mótmæli í borginni. Afar sjaldgæft er að forseti nýti þessa heimild sína. Sífellt fleiri umsækjendur alþjóðlega vernd velja sjálfir að fara úr landi, segir sviðstjóri hjá Útlendingastofnun. Helmingi færri hafa sótt vernd þar sem afir ári miðað við í fyrra. Kannanir sýna að 70% Ísraela eru á móti stríðinu á Gaza, en þó ekki endilega vegna þjáninga palestínumanna. Prófessor í Tel Aviv segir ísraelska fjölmiðla reyna að verja landsmenn fyrir umfjöllunum ástandið. Hjálpræðisherinn bauð til veislu í dag í tilefni 130 ára starfsamalis. Svæðisforingi segir að grunngildin séu alltaf þau sömu.
Sálhjálp, það algjörlega þannig.
Umferðin, þar sem afer hvítasunu helgi, hefur gengið stórslysalaust fyrir sig. Menn og málleysingjar nutu sólar í borginni. Gott kvöld. 2000 þjóðvarðliðar eru komnir til Los Angeles að skipun Trumps bandaríkjaforseta. Þeim ætlað að kveða niður mótmæli sem brutust út vegna aðgerða innflytjenda stofnunar þar í borg. Íbúar í borginni Paramount, skammt suður af Los Angeles, sem eru mest megnis spænskumælandi, voru afar ósáttir við aðgerði stofnunarinnar. Starfsmenn eru sagðir að hafa handtekið minnst 118 manns í rassíu sem hluti af hertri innflytjendastefnu Trumps. Þegar mótmælin hófust á föstudag brynjuðu þeir sig upp og til átaka kom við mótmælendur. Trump sakar yfirvöldi í Kaliforníu að taka ekki á ástenduna af hörku, en Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, segir Trump hella olíu á eldin með ákvörðun sinni.
We were at a stoplight.
Við vorum á umferðarljósum hinum einn við Paramount á Alondra þegar æsfulltrúar byltust allt í einu.
Immigration agents, ICE, all that came.
Þeir mættu klæddir í herbúninga sína og stöðuðu umferðina. Þá fórum við að taka eftir því.
When they stopped traffic, we started noticing. And I told my
girl, that's immigration right there. Útlendingastofnunin.
What they started doing,
þeir röðuðu sér upp fyrir framan fyrirtæki og réðust til inngöngu.
And they started raiding it. They started bringing people out in vans.
Og stungu því í sendibíla. Þegar það byrjaði, vissu allir hvað var í gangi. That's when everybody
knew, you know, what was going on.
Nú, íslensk kona sem býr í Los Angeles varð vör við sírenuvæl þyrillur og jafnvel skriðdreka í gærkvöld. Hún segir andrúmsloftið mjög skrítið og að innflytjendur óttist stöðu sína.
Við sem sagt fórum út að borða í gærkvöldi í Little Tokyo sem bara rakleiðis við hliðina á þessari alríkisbyggingu það sem að mótmæli fóru fram í gærkvöldi. Og við hérna, ég var að lýsa þessu áðan fyrir vinkonu minni heima að þetta raun og veru eins og mótmælin séu hjá Hörpunni. Að það í raun og veru hjá Jómfrúni, svona til að staðsetja fólk svona heima á Íslandi, sírenur og þyrlur út allt, blessaði leigubílstjórinn okkar sem var bara einstæð mexikósk kona sem var svo óttaslegin og var að keyra okkur heim, hún talaði spænsku, ég tala smá spænsku sem ég gat svona skilið hann svona inn á milli, en hún sýndi okkur í bílnum og hún var með, þú veist, vegabréfið sitt og alla pappíra og þú veist, bara mjög óttaslegin en hún sagði, ég get ekki unnið því ég svo, þú veist, ég bara svo fátæk, ég verð að vinna en þú veist, ég svo hrætt að vera úti, þannig að núna ég bara í bílnum mínu með, þú veist, alla pappíra og immigration pappírana mína og vegabréfið og þú veist, og við vorum bara næst í gráti næst í bílnum að heyra svona sögur frá fólki, það alltaf bara hræðilegt og sjá skriðdreka í borginni mjög furðuleg sjón, þetta svona, maður veit ekki alveg hvað raun og veru framhaldið.
Ertu ekkert hrædd?
Sko, ég meina, við vorum í hérna eldónum náttúrulega líka sem að þetta náttúrulega aldrei búið vera ár hérna fyrir Los Angeles og hérna í eldónum þá var ég líka í vinnu allan tíman og með hjartað í buxunum. Borgin náttúrulega er, meina Los Angeles borg er náttúrulega ótrúlega seig og nei, ég ekki óttaslegin í augnablikinu, ég bara, en það mjög skrítin stemning í borginni.
Friðjónar Friðjónsson, borgarfulltrúi og áhugamaður bandarísk stjórnmál, velkomin. Það að forseti kalli út þjóðvaraliðið, það er nokkuð óvenjulegt, ekki sant?
Það er mjög óvenjulegt að það gerist án atbeina fylkisins eða ríkisstjórans. Ég held að séu allavega já, 60 ár síðan að það gerist síðast með þessum hætti. Þeir komuðu þetta inn og hjálpa þegar það beðið þá, en með þessu lagi það er mjög óvanalegt.
En hvaða þýðingu getur þetta samt haft að Trump bregða á þetta ráð núna? Getur hann farið að gera þetta núna oftar? Hvað heldur?
Já, ég meina, hann hefur gaman af því að sýnast valdsmannslegur og hérna, og þetta er svona hluti af hans svona ákveðni sýndarmennsku og ákveðni taktík. Hérna, hann er að fara að halda hérna risastóra hersýningu í höfuborginni. Ég fyrstur forseta á með þessum hætti núna á afmælisdaginn sinn í næstu viku. Þannig að hann hefur gaman að svona tækjum og tólum og svona hérna aðferðafræði. Þannig að hann gæti, já, það verður ekki til hans.
En sko, það að allríkið grípi inn í svona atburðarás með þessum hætti, hvernig svona fer það almennt ofan í Ameríkana? Þetta er mikil umræða þarna fyrir vestan.
Ég held að þetta sé sko í fyrsta lagi þá hafa republikanar almennt, þjóðinu algjörlega skipti tvo hluta. Donald Trump vann með sko 1% mun í kosningunum í fyrra. Republikanar hafa almennt séð verið hlindari því að ríkin ráði sér sjálf. Núna snýst þetta svolítið við, þannig að hérna, ég held að sko fólki finnist þetta óþægilegt að sjá herinn og eins og drömmt kom inn á, að sjá skriðdreka komna inn í borgirnar. Þetta er ekkert stór mótmæli, þetta eru nokkur hundru manns og það eru kannski 15-20.000 lögreglumenn á LA svæðinu. Þannig að það verið engar ástæður til þess að ætla það að þeir hefði ekki geta ráðið við þessa aðstæður. En Trump, sem að pílar sjóið, sem maður sletti nú aðeins, hann leti þetta tækifæri ekki eftir sér, leti þetta tækifæri ekki fram hjá sér fara.
Nei, mynda, Friðjónsson, þakka að kjæla fyrir komuna. Öllum að snúa okkur að öðrum. Því umsóknum Úkraínumanna alþjóðlega vernd hefur fækkað tæplega 60% síðan í fyrra, segir sviðstjóri hjá Útlendingastofnun. Sífellt fleiri umsækjendur velja sjálfir að fara úr landi.
Rúmlega helmingi færri umsóknir hafa borist alþjóðlega vernd þar sem af ári en í fyrra. Á fyrstu 5 mánuðum ársins voru umsóknirnar 505 en voru 945 á sama tímabili í fyrra.
Já, við gerum ráð fyrir kringu 2000 umsóknum en við erum ekki að sjá það núna. Við höfum séð áður að það hefur fækkað í þeim umsóknum og svo hefur það aukist höls bara út frá því, þannig að ég held að sé ekkert endilegt að merkja það akkurat núna af hverju það eitthvað fækkun og við búumst ekkert við því að hún verði áfram. Þróun alltaf bara kannski jákvæð fyrir okkur, þetta styttir málsmeðferð tími. Við vorum í kringu 9 mánuði með málsmeðferð tíman en við dottin í 4 mánuði.
Lilja segir fækkunina helsta hjá fólki frá Úkraínu og Venezuela. Á síðasta ári hafi umsóknir vernd verið 2000, rúmlega 60% frá Úkraínumönnum. Lilja segir komu þeirra hingað til land sveiflukennda. Ytri þættir eigi þar stærstan þátt. En þrátt fyrir að umsóknum alþjóðlega vernd sé að fækka, sé umsóknum sjálfviljuga heimför að fjölga.
Hér við hjálpum í kringum 1200 einstaklingum sem vildu fara heim til sín í fyrra að fara og eru kringum 300-400 núna, þannig að það er held ég bara áframstækkandi verkefni að það stóð fólk að fara heim.
Formenn þingflokka á Alþingi eru byrjaðir að ræða þinglok. Flestar nefndir á þingi ljúka störfum í vikunni og því þykir líklegt að formlegar viðræður hefjist í vikulok. Þingflokks formenn sem fréttastofa talaði við í dag segjast vera að skiptast á hugmyndum og kortleggja stöðu þingmála. Framundan séu langir þingfundir. Sá næsti verður eftir hádegi á þriðjudag. Þótti heim, óvíst hvort Greta Thunberg og hópur aðgerðasinna sem ætluðu að sigla með hjálpargögn til Gaza komist á leiðarenda. Varnarmálaráðherra Ísraels gaf her landsins þau fyrirmæli í dag að seglskúta þeirra skildi stöðvuð áður en hún næði landi. Hópurinn hélt af stað frá Sikiley fyrir viku og lagt var upp með að komast á leiðarenda í dag. Prófessor við háskólan í Tel Aviv segir að ísraelskir fjölmiðlar reyna að verja landsmenn gegn því að sjá hvað her landsins gerir á Gaza. Hann safnaði nýverið undirskriftum 1400 fræðimanna í Ísrael þar sem framferði hersins var mótmælt.
Í Ísrael
eru voðaverkin á Gaza því miður ekki rætt. Í það minnsta ekki rætt eins opinskátt og víða og við hefðum vilja.
Ísraelskir fjölmiðlar nálgast fréttaflutning af hernaði Ísraela á Gaza á afar ólíkan hátt. Flestir falla ágætlega að málflutningi stjórnvalda, en aðrir eru gagnrýnni og þannig síður í náðinni hjá yfirvöldum.
Það er eins og fjölmiðlar reyni að verja almenning fyrir öllum þessum